ในกิจการบทที่1นะคะข้อที่8ให้เราอ่านด้วยกันแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราอยู่ในโลกนี้นะคะนะที่จะทำภารกิจของพระเจ้านะคะเมื่อพระเยซูนั้นประสบเกียรตินะคะเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะแล้วก็ปรากฏกับสาวกนั้นสาวกก็คิดว่าพระเยซูจะมาจัดตั้งอาณาจักรนะคะของคนอิสราเอลประเทศอิสราเอลขึ้นมาใหม่พระองค์เนี้ยใช้แน่เลยนะคะเพราะด้วยฤทธิ์เดชที่เขาเห็นนะที่พระเจ้าทรงรับรองพระองค์นะคะพวกเขาก็ถามถึงว่าพระองค์จะจัดตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ในครั้งนี้หรือนะคะแต่พระองค์กลับบอกเขาว่านั่นไม่ใช่ธุระอะไรนะคะของท่านนะที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แน่ทีเดียววันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วก็จัดตั้งอาณาจักรของพระองค์นะคะแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะคะแต่เวลานี้นั้นพระองค์บอกเราให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างดังนี้นะคะก็คือพระองค์บอกเขาว่าแต่ท่านทั้งหลายที่ยังอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะคะท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชนะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านนะคะและสิ่งนั้นก็เป็นจริงในวันเพนเทคอสต์เพนเทสเตย์นะคะที่สาวกนั้นประชุมอยู่ร่วมกันแล้วก็พระวิญญาณก็เสด็จลงมานะคะและพระวิญญาณนั้นอยู่ในโลกนี้ทำงานอยู่แล้วนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือเขาเขาจะบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีเพื่อที่จะกระทำงานของพระองค์งานที่ว่านี่คืออะไรเมื่อท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเพื่อพระวิญญาณเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะคะเมื่อพระองค์ตัดเช่นนั้นแล้วก็ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์นะคะและนี่คือสิ่งที่พระองค์นั้นบอกเราทั้งหลายนะคะที่จะรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเรามีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่จะทำงานของพระองค์นะคะและงานนั้นก็คือการเป็นพยานนะคะแล้วเราพูดถึงการเป็นพยานเนี่ยในทางคริสเตียนก็นึกถึงว่าออกไปเป็นพยานออกไปประกาศนะคะก็เขาบางครั้งเขาคิดว่าการเป็นพยานนี่คืองานนะคะงานอย่างหนึ่งนะคะคือการเป็นพยานนะหมายความว่ากิจกรรมอย่างหนึ่งนะอย่างนั้นดีกว่านะใช้คำนั้นนะคะกิจกรรมอย่างหนึ่งนะคือการเป็นพยานนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าดูคำนี้จริงๆแล้วในภาษาที่ใช้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราออกไปเป็นพยานในความหมายที่เหมือนคริสเตียนเข้าใจนะคะว่าคือการออกไปเป็นพยานออกไปประกาศและหลายครั้งคริสเตียนก็เข้าใจว่าการเป็นพยานเนี่ยคือการออกไปเป็นพยานอาจจะหาออกไปประกาศอาจจะหาคนคนหนึ่งมานั่งแล้วก็ฟังที่เราจะเทศนาเล็กๆให้เขาฟังเรื่องพระเยซูคริสต์นะคะแต่จริงแล้วคำที่ใช้นี่คือคำว่าเป็นพยานเหมือนเราเป็นคนนะเราเป็นพยานมันเป็นตัวเราที่เป็นพยานนะคะนะนี่เรามาดูว่าแล้วพยานนี่คือใครนะคะนั้นในศาลเนี่ยจริงๆแล้วพยานเนี่ยเป็นหลักฐานที่แทบจะทุกกฎหมายของทุกประเทศนะคะให้การยอมรับว่าเป็นหลักฐานที่ใช้ได้นะเวลาที่มีคนเป็นพยานหมายความว่าอะไรสมมุติเราถูกเรียกไปเป็นพยานนั่นหมายความว่าหรือเราเป็นพยานในคดีนี้หมายความว่าเราคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้เห็นได้ยินใช่ไหมคะนะสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆนะเราถึงสามารถที่จะเป็นพยานได้นะคะนะศาลคงไม่รับฟังคนที่บอกโอ้ฉันจะเป็นพยานจะเป็นพยานแต่ว่าจริงแล้วฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะศาลจะใช่ไหมคะศาลไม่ใช่นะคะนะถือว่าไม่ใช่เป็นพยานที่ใช้ได้นะคะพยานเนี่ยคือคนที่จะต้องอยู่ตรงนั้นรู้เห็นเหตุการณ์ในตรงนั้นได้ยินสิ่งที่เขาพูดกันหรือทำกัน ณตรงนั้นไม่ใช่คนที่ได้ยินมาอีก 2-3 ปากนะแล้วก็มาเล่าคนอื่นมาเล่าให้ฟังแล้วก็อ๋อฉันรู้เรื่องนี้ฉันรู้เรื่องนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการเป็นพยานนะคะนะการเป็นพยานก็เลยไม่ใช่การที่เราเอาเรื่องของคนอื่นนะคะมาเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังนะคะการเป็นพยานก็คือจริงๆแล้วมันหมายถึงการให้การในสิ่งที่เรามีประสบการณ์กับตัวเองนะคะต้องอันนี้ต้องคริสเตียนต้องชัดเจนเพราะไม่งั้นเนี่ยการเป็นพยานของคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งกลายเป็นการออกไปพยายามที่จะเทศนาให้คนอื่นฟังเขาอาจจะฟังเทศนามาศิษยาภิบาลเทศอย่างนี้โบสถ์เราสอนอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะไปเทศนาอย่างนั้นไปบอกอย่างนั้นให้กับคนอื่นซึ่งนั่นไม่ใช่การเป็นพยานนะคะการเป็นพยานไม่ใช่การเทศนาไม่ใช่การสอนเพิ่มผีจริงไหมถ้าเราคิดถึงว่าคนที่จะไปเป็นพยานนะเขาไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็อะไรฮะอะไรอีกการเป็นพยานไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นด้วยไม่ใช่เขาขึ้นไปเป็นพยานที่ศาลแล้วก็บอกว่าโอ้เขาเห็นว่านะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะมันเป็นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะฮะจริงแล้วพยานมีหน้าที่แค่อะไรฮะให้การในสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของตัวเองในสิ่งที่เขาได้ยินด้วยหูของตัวเองในสิ่งที่เขารู้มาจากการได้รู้ได้เห็นนั้นนะคะข้อมูลเหล่านั้นคือเขาคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วถ้าเราดูเนี่ยการพยานการเป็นพยานจริงจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะคะแม้แต่ในศาลเองก็ตามในโลกในมนุษย์ในธรรมดาของมนุษย์ยังไม่ได้พูดเรื่องทางวิญญาณเนี่ยนะคะในทางธรรมชาติเองเนี่ยพยานก็เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆเจอคนที่เขาทำผิดจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขากลัวนะก็คือพยานนะคะเพราะถ้ามีพยานรู้เห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ก็ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากนะคะคือในทุกศาลนะพยานได้รับการยอมรับนะคะนะแต่หมายว่าคนนั้นเป็นพยานที่ไว้ใจได้นะคะแต่พูดถึงว่าคนที่เป็นพยานจริงๆเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเป็นพยานไม่ใช่อาการกำลังเป็นพยานนะแต่ว่าที่สามารถจะเป็นบุคคลที่เป็นพยานได้ในคดีใดๆก็ตามเนี่ยนะฮะต้องเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นพยานเนี่ยมีอำนาจมีฤทธิ์เดชมากๆและโดยเฉพาะในทางวิญญาณเนี่ยพระพีบอกเลยว่าท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราหรือเป็นพยานถึงเราก็คืออะไรมุลเป็นพยานฝ่ายไหนฮะแล้วก็มีพยานทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะในคดีเนี่ยใช่ไหมฮะคนที่ทำความผิดก็กลัวว่าอีกฝ่ายนึงจะมีพยานเหมือนกันนะฮะก็เขามีพยานรู้เห็นนะฝ่ายเราที่ถูกนะเราก็ต้องมีพยานนะที่จะเห็นว่ามีคนที่เห็นว่าเราทำอะไรหรือเหตุการณ์อะไรจริงๆแล้วเกิดขึ้นนั้นเนี่ยพยานเนี่ยก็ให้การไปตามนั้นนะเขาจะอาจจะให้การเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนจริงๆแล้วก็คือตามคดีที่ไปใช่ไหมครับนะเพราะว่าเขาคือพยานที่อยู่ตรงนั้นนะคะนี่ในทางชีวิตคริสเตียนเนี่ยการเป็นพยานเรื่องสำคัญมากแล้วพระพีชื่อว่าพยานฝ่ายเราคือพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์นะคะเราเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์นั้นทำอะไรกับชีวิตเราทำอะไรเพื่อเราทำอะไรให้กับเรานะแล้วเราสามารถเป็นพยานที่สัตย์ซื่อได้ซื่อสัตย์เป็นพยานแท้ได้ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะคะและเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะเหมือนกับเราสามารถเป็นพยานได้ว่าโอ้พระเจ้าช่วยเรายังไงในเรื่องการรักษาโรคถ้าเราเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเราอยู่แน่นอนพระเจ้ารักษาฉันรู้สิเพราะว่าฉันป่วยอยู่ฉันรู้ตัวแล้วก็พระเจ้ารักษายังไงรู้ตัวนะหรือว่าเมื่อเราอธิษฐานให้คนคนหนึ่งแล้วเขาหายนะคะเราสามารถจะเป็นพยานได้เพราะเราอยู่ตรงนั้นนะคะว่าพระเจ้านั้นรักษาเขานะ จริงๆนะตอนที่มาอธิษฐานให้เขาเนี่ยยังนอนลุกไม่ได้เลยนะแต่พออธิษฐานให้นะวางมือให้ทำไมฮะพระเจ้าก็รักษาเขาก็ลุกขึ้นมาเดินได้ก็เป็นพยานได้ถามว่าคนที่ได้รับการรักษาเองเป็นพยานได้ไหมก็เป็นพยานได้เพราะมันเกิดขึ้นกับเขาเองแน่ทีเดียวนะฮะว่าพระเยซูทำอย่างนี้กับฉันนะนั่นเนี่ยพยานคนที่จะเป็นพยานได้อย่างแท้จริงก็คือคนที่พูดเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขามีประสบการณ์เองไม่ใช่พูดเรื่องของคนอื่นนะคะหลายครั้งเราก็เล่าเรื่องของคนอื่นให้ฟังเพื่อยกตัวอย่างแต่นั่นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเป็นพยานหนึ่งเราไหมคะนะเราจะได้ชัดเจนว่าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนั้นคืออะไรคือการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ที่ทำสิ่งต่างๆที่ดีๆช่วยเหลือเราให้กับชีวิตของเรานะคะนั่นคือสิ่งที่มีพลังอย่างมากเพราะเมื่อเราพูดนั้นนะคะกล่าวคำพยานเมื่อพระเจ้านำเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงนำให้เราเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังเนี่ยพระบิดายืนยันหรือว่าจริงๆเรามีฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ประทานถ้อยคำให้กับเรานะคะที่จะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ทำกับเรานะคะนี่คืองานของคริสเตียนนะคะเวลาเราพูดถึงการเป็นพยานเนี่ยหลายครั้งคริสเตียนคิดว่ามันคือการเทศนาให้คนอื่นฟังออกไปเป็นพยานโหพูดไม่เป็นอะรู้จะเล่าเรื่องอะไรก็พยายามท่องพระคัมภีร์นะสองสามข้อแล้วกันเอาก็พยายามท่องกันหรือบางทีก็มีสูตรนะฮะว่าการพูดเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะซึ่งนั่นไม่ใช่การเป็นพยานนะคะนะฮะในแบบที่พระคัมภีร์พูดถึงนะเราก็ท่องให้ได้แล้วกันนะแล้วเราก็พยายามจะพูดอ๋อเขาพูดนี้มาแล้วก็อ๋อพระเจ้าพูดตรัสว่าอย่างนี้นะในพระคัมภีร์นะพระองค์พูดว่าอย่างนี้คือเราพยายามจะเทศนาให้เขาฟังจริงๆแล้วนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยนะไม่ใช่ทุกคนนะถูกเจิมถูกเรียกให้เทศนาแล้วพอคริสเตียนออกไปพยายามจะทำอย่างนั้นเพราะคิดว่าการเป็นพยานคือการเทศนาเล็กๆให้คนอื่นฟังเล่าเรื่องพระเจ้าในพระคัมภีร์หรือที่ได้ยินมาเมื่อเช้าเทศนาไปหรือว่าฟังคำพยานของคนที่โบสถ์มาหรืออะไรนะแล้วเราก็ไปพยายามจะให้คนคนนี้นั่งฟังเราเนี่ยเขาสนใจหรือไม่สนใจเราไม่รู้ล่ะนะแต่ว่าให้เขาฟังไอ้สิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยเพื่อจะพูดเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยให้เขาฟังนั่นไม่ใช่การเป็นพยานนี่ค่ะและหลายคนเนี่ยลองทำอย่างนั้นแล้วก็มันก็ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเขาก็เลยไม่อยากทำไม่อยากเป็นพยานไม่อยากพูดเล่าอะไรกับคนอื่นอีกแล้วเพราะคิดว่าการเป็นพยานคือการต้องไปเทศนาอย่างนั้นต้องรู้พระคัมภีร์ต้องมีข้อมูลต้องอธิบายได้อย่างถูกต้องต้องใช้คำให้คนอื่นเข้าใจได้ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้นั่นก็ไม่ใช่การเป็นพยานแต่มันอาจจะคือการเทศนาหรือการแบ่งปันหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่การเป็นพยานเรานึกภาพการเป็นพยานในศาลไว้นะคะการเป็นพยานคือการเล่าเรื่องที่ตัวเองประสบกับตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะนี่เราก็จะมีคริสเตียนส่วนหนึ่งที่ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าเคยทำแล้วคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอทำไม่ได้ก็ไม่ทำค่ะเดียวกันเราก็จะมีคริสเตียนอีกกลุ่มนึงที่คิดว่านี่คือการเป็นพยานแล้วก็ออกไปทำใหญ่เลยนะคะคนอยากจะฟังหรือไม่อยากจะฟังไม่สนใจเดี๋ยวฉันนั่งพูดให้คุณฟังได้แล้วเขาก็จะไปหาคนมาเพื่อจะมานั่งฟังเขานะเจอใครก็อ้ามนั่งฟังหน่อยนี่นะพระเจ้านะเสด็จเป็นพระบุตรของพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะเสด็จลงมาในโลกนะเพื่อจะช่วยเราจากความบาปนั่นคือการเทศนานะคะคือการสอนไม่ใช่การเป็นพยานเพราะคุณไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่คุณประสบมากับตัวเองเลยนะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคริสเตียนที่ทำมากเกินไปแต่ไม่ได้เป็นพยานนะพยายามที่จะเทศนาพยายามที่จะออกไปสอนแล้วบางครั้งคนที่ไม่มีการเจิมในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดผลนะคะนะเพราะเขาไม่ได้ถูกเจิมที่จะทำขณะเดียวกันเราก็จะมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่ขยาดไม่กล้าจะทำเลยเพราะเดี๋ยวกลัวพูดผิดพูดถูกและไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยไม่ทำเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราจริงกับตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในเหตุการณ์เราจะอยู่กับเพื่อนกินข้าวกันหรืออะไรหรือทำอะไรด้วยกันเนี่ยหลายครั้งเราพบว่าเรื่องที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นนะแล้วก็เราพระเจ้าช่วยเรายังไงหลายครั้งเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าพระเจ้าพยายามเร้าใจเรานะที่จะให้เล่าเรื่องนะ จริงๆแล้วมันไม่ได้เรื่องยุ่งยากต้องเตรียมตัวมาก่อนเลยถูกไหมฮะเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราการเป็นพยานที่แท้จริงเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันเล่ากี่ครั้งก็ได้เรื่องจริงอ่ะมันเล่ากี่ครั้งมันก็เหมือนกันหมดอ่ะนะฮะเรื่องโกหกเนี่ยเราไม่ค่อยจะเหมือนนะนั่นเป็นธรรมดาของเรื่องโกหกนะเพราะว่าไม่มีใครความจำดีขนาดนั้นว่าจำได้ว่าโกหกหรือว่าอะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเราจะจำได้เพราะมันเกิดขึ้นกับฉันจริงนะฉันอยู่ในเหตุการณ์พระเจ้าอย่างปู่ก็สามารถเล่าเรื่องการบังเกิดใหม่ของตัวเองได้เราแต่คนเล่าได้ไหมฮะว่าประสบการณ์การบังเกิดใหม่ของเราเป็นยังไงนะปู่ก็เล่าได้ว่าปู่เรื่องจริงนะมันเกิดขึ้นกับปู่จริงๆเราอยู่ตรงนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพยานเพื่อเราได้ด้วยนะเราเป็นพยานถึงพระเจ้าได้พระเจ้าทำอะไรนะเวลานั้นนะนี่เป็นเรื่องจริงนะสิ่งนี้แหละการเป็นพยานที่แท้จริงเนี่ยมีพลังมากนะคะดังนั้นเนี่ยที่คริสเตียนจะเราจะไม่วิตกกังวลนะหรือกลัวไปที่จะพูดเรื่องของเรานะคะเวลาที่พระวิญญาณเร้าใจเรานะเราเปิดดูที่ทิโมธีนะคะ2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราใช่มั้ยคะแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรานะส่วนใหญ่เราก็อ่านจบแค่นี้ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานจิตที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชความรักบังคับตนเองให้แก่เราเนี่ยเพื่ออะไรเราอ่านต่อนะคะอย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบอกแล้วเป็นพยานมีหลายฝ่ายใช่ไหมฮะนะเป็นพยานฝ่ายองค์ผู้เป็นเจ้าของเราหรือตัวข้าพเจ้าที่ถูกจองจำอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะหลายครั้งเมื่อพระวิญญาณเร้าใจเราที่จะเล่าเรื่องจริงที่พระเจ้าทำให้กับเราในชีวิตเรานั่นแหละคืองานของเรานะคะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานจิตไม่ให้เห็นความกลัวหลายครั้งเรากลัวใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรับยังไงเขาจะเชื่อหรือเปล่าแล้วเขาจะดูถูกไหมเขาจะฟังไหมแต่ถ้าพระวิญญาณเร้าใจเราเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่กลัวให้กับเรานะแต่ประทานจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ด้วยความรักและรู้กับการขับตัวให้กับเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะเป็นพยานถึงพระองค์ได้นะคะนั้นเนี่ยการเป็นพยานจึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวหรือเรียบเรียงหรือพยายามทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจริงใจกับตัวเองเราจะพบว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้พูดแต่หลายครั้งเรากลัวเรากลัวว่าเขาจะคิดยังไงว่าเขาไม่อยากฟังหรอกมั้งเพราะนั่นคือพระวิญญาณว่าแต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพราะว่าการเป็นพยานที่แท้จริงเนี่ยเจอการข่มเหงนะคะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปนั่งพูดเขาอยากฟังหรือไม่อยากฟังเราก็พูดนะไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าเราเอาชนะความกลัวนะมีความยากลำบากที่คนอาจจะดูหมิ่นนะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่แต่ถ้าณเวลานั้นพระวิญญาณเร้าใจที่เราจะแบ่งปันที่เราจะเล่าหรือเป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราจริงๆอ๋อนี่เป็นโลกนี้เราก็เคยเป็นแต่ก่อนก็เป็นแบบเดียวกันนี้แหละแล้วก็เนี่ยรู้จักพระเจ้าก็เชื่อพระเจ้าในอธิษฐานกับพระเจ้านะเนี่ยแล้วก็เชื่อก็พูดแบบนี้เนี่ยแล้วก็มันก็หายพระเจ้าก็รักษาแล้วก็หายเลยเห็นไหมคะไม่ต้องไปพยายามจะโน้มน้าวใจเขาหรืออะไรแค่เล่าเรื่องของเราให้เขาฟังไม่ต้องไปพยายามแสดงความคิดเห็นด้วยนะหรือบอกว่าเราเชื่ออะไรเราเชื่อแบบนี้นะเราเชื่อแบบนี้ต้องเชื่อเหมือนเรานะแล้วถึงจะไม่ต้องเลยค่ะเราถึงภาพในศาลถูกเรียกไปเป็นพยานทำอะไรฮะเราได้แค่เล่าเรื่องที่เราเห็นที่เรารู้ในเหตุการณ์นั้นให้เขาฟังให้ศาลฟังเท่านั้นเองนะพระเยซูกำลังบอกเลยว่าให้เรานั้นเล่าเรื่องของเรานะโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามโอกาสที่พระเจ้านั้นเร้าใจเราเมื่อเรามีโอกาสอย่ากลัวนะที่จะเล่าเรื่องที่จริงมีประสบการณ์จริงนะคะนะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเราเองก็ต้องเป็นคนจริงด้วยนะนะถ้าเราเป็นคนโกหกเนี่ยคำพยานของเราไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะคะนั่นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคริสเตียนจะได้เป็นอิสระนะคะจากการมีชีวิตที่จะเกิดผลได้เพราะบางทีเนี่ยเราถูกกรอบเนี่ยของระบบ ศาสนาหรือระบบความคิดของโบสถ์เนี่ยครอบงำจนเราคิดว่าการจะออกไปเป็นพยานคือต้องออกไปประกาศนะซึ่งไม่ใช่ให้คนที่เขาเป็นนักประกาศออกไปประกาศนะฮะแต่ทุกคนถูกเรียกที่จะเป็นพยานเพราะทุกคนมีเรื่องราวให้เป็นพยานไหมคะมีเรื่องราวใช่ไหมคะคริสต์ทุกคนมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองที่เราจะเป็นพยานได้เราจะได้ไม่รู้สึกหนักใจว่าโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราถูกไหมเราถึงไม่มีอะไรจะพูดแต่เนื่องจากว่าเขาคิดว่าเขาต้องพูดพร้อมพีแล้วก็ต้องพูดให้ได้แบบอาจารย์ที่เทศนานะไม่ใช่เลยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรไม่ต้องไปเรียนแบบเขาไม่ต้องไปพยายามจะเทศนาเล็กๆให้คนอื่นฟังไม่ต้องไปพยายามจะบอกว่าโบสถ์เราชื่ออะไรนะคริสเตียนชื่ออะไรอะไรด้วยซ้ำยังไม่ต้องอ่ะนะพระเยซูแค่บอกเขาว่าเขาจะออกไปและเป็นพยานนะมีคนหนึ่งที่พระเยซูขับผีให้กับเขานะจำได้ไหมคะนะคือเขาเปื่อยกายอยู่นะแล้วก็อยู่ในลุงฝังศพอยู่ในสุสานนะฮะแต่พระเยซูไปแล้วในสุดเขาก็ผีก็ออกเขาก็กลายเป็นคนปกติเขาก็อยากจะติดตามพระเยซูพระเยซูช่วยเขามากเหลือเกินจากที่เป็นคนบ้าเสียสตินะฮะถูกผีครอบงำแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวในที่สุดเขามาใส่เสื้อผ้าเป็นคนปกติเขาก็อยากจะติดตามพระเยซูไปพระเยซูบอกไม่ต้องกลับไปหาพี่น้องของตนแล้วเล่าให้เขาฟังถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำกับคุณเขาก็กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องก็มีอิทธิพลอย่างมากคนในละแวกนั้นก็ได้เชื่อพระเยซูคริสต์ได้รับรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์นี่คืองานของเรานะคะงานที่จะอยู่ในบ้านในสังคมในครอบครัวในที่ทำงานแล้วก็อยู่อย่างเมื่อมีโอกาสที่พระเจ้าให้เราพูดอย่าอายอย่าละอายพระองค์นะคะเนี่ยพอเราคิดว่าโอ้คนเขาจะหาว่าเรางมงายหรือเปล่าโอ้ยพูดพระเยซูหรือพูดเรื่องพระเจ้าอีกละนะคนนี้นะเดี๋ยวต้องพูดเรื่องนี้แน่ๆเลยนะนะแต่พระองค์บอกว่าเมื่อพระวิญญาณเร้าใจเรานะถ้าเราเคยมีประสบการณ์ไหมคะที่พระวิญญาณเร้าใจแต่เราไม่กล้านั่นแหละอยากจะหนุนใจว่าให้เรากล้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่กลัวให้กับเราความกลัวไม่ได้มาจากพระองค์และบางครั้งเราผู้ใหญ่จะบอกเลย 99.99% ของความกลัวเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่กลัวไปเองนะคะหมายว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นหรอกนะแต่ถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะหยุดเราจะไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่พระวิญญาณเร้าใจเราทำหรือสิ่งหรือเราไม่กล้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะทั้งที่จริงๆแล้วการเป็นพยานนั้นมีพระวิญญาณมีพระวจนะพระเจ้ารับรองเลยว่าพระวิญญาณนั้นได้ประทานฤทธิ์เดชให้กับเราถ้าเราอยากโอ้เราอยากมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าไปรักษาโรคไปทำนู่นทำนี่ก็พระเจ้าก็ไม่ได้อะไรนะฮะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นตลอดเวลากับทุกคนนะคะมีคนที่พระเจ้าเจอไม่เป็นธรรมอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็ใช้เราบอกว่าถ้าเรามีคนเชื่อที่ไหนจะมีหมายสำคัญที่นั้นถ้าเราเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะนะตามการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะขณะเดียวกันการเป็นพยานเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อทำโดยความเชื่อโดยความไว้ใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความรักแล้วจิตที่กลับด้วยฤทธิ์เดชด้วยความรักด้วยการรู้จักบังคับตนมีสตินะฮะเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์เดชมากๆนะแล้วก็กับทุกคนนะใครก็ตามนะกับคริสเตียนทุกๆคนสามารถจะเป็นพยานได้เพราะเรามีเรื่องราวชีวิตของเรามีเรื่องราวมากมายที่พระเจ้าทำกับเรานะครับนะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้ไปแจกใบปลิวกับเขาเลยไม่ได้ออกไปทำนู่นทำนี่อะไรกับเขาเลยชีวิตเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อพระเจ้าจริงแล้วมันไม่ใช่อันนั้นอาจจะไม่ใช่งานที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าเรียกเราคนจำนวนน้อยมากถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะที่พระเจ้าเรียกให้เทศนาจริงแล้วที่พระเจ้าเรียกให้สอนเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นไม่ใช่ทุกคนแต่พระเจ้าบอกทุกคนว่าที่เขาจะอยู่และเกิดผลเป็นพยานถึงพระองค์นะเพราะทุกคนมีการเจอมีเรื่องราวในชีวิตเขาไม่ใช่ทุกคนมีการเจอที่จะเทศนาที่จะสอนที่จะเป็นนักประกาศเป็นผู้ประกาศใช่ไหมคะนะแต่เราทุกคนอยู่ในจุดอยู่ในสิ่งที่โอ้โหมีประตูมีโอกาสมากมายจริงๆแล้ว นะคะที่จะทำงานของพระเจ้านะที่ให้นั่นเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรานะคะที่จะได้มีโอกาสมากขึ้นนะคะที่จะได้เล่าเรื่องราวมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทำกับชีวิตของเราให้กับคนอื่นฟังนะคะนะเมื่อถึงเวลานั้นอย่ากลัวเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานถ้อยคำนะคะนะอย่าไปคิดว่าเขาอยากจะได้ยินอะไรแต่เรามีเรื่องอะไรแล้วผู้เชื่อว่าจะมีผลกับผู้ฟังอย่างมากเขาจะได้รับพระพรนะแล้วพระเจ้าจะช่วยเขาจะเจิมณเวลานั้นๆด้วยกันเปิดใจของเขาออกเพราะนี่คือการเป็นพยานที่มาจากพระเจ้าที่ตรงตามพระวจนะของพระเจ้านะคะนะเราอาจจะเคยฟังคำพยานหลายครั้งแล้วมีนะแต่ก่อนโบสถ์ก็มีช่วงเวลาเป็นพยานนะบางทีเราก็เรียกว่าการขอบคุณพระเจ้าหรืออะไรนะคะบางทีคนก็ออกไปเป็นพยานนะคำพยานก็คือเห็นไหมเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขานะที่พระเจ้าทำกับเขานะคะแล้วพระเจ้าอยากจะให้เราเล่าอย่างนี้กับคนอื่นด้วยนะคะกับคริสเตียนเราอาจจะเล่าเพื่อหนุนใจเพื่อขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมคะนะแต่รู้ไหมคะในคนที่เขาเผชิญเรื่องเดียวกันกับเราเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจะเปิดตาเขาอย่างมากนะคะว่ามันมีทางออกมันมีคำตอบนะเขาไม่จำเป็นจะต้องอยู่แบบนั้นนะแล้วบางทีแล้วเรารู้เพราะเรามีประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเรามาแล้วนะคะนะถ้าพระเจ้าจะให้พัมพีก็พูดได้นะคะไม่พูดแต่บางคนจะหนุนใจว่าอย่ากระวนอย่ากลัวนะคะที่จะกล่าวคำพยานจริงๆนะคนอาจจะกลัวที่จะเทศนาซึ่งก็คงจะน่ากลัวอยู่สำหรับคนที่ไม่มีการเจิมนะก็ไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องไปพยายามจะไปสอนเขานะเพราะว่าหลายครั้งเรามีภาพนี้บ่อยมากนะคะที่พยายามจะหาคนคนหนึ่งคนแปลกหน้าคนคนหนึ่งใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักหรอกแล้วก็เล่าเรื่องพระเยซูให้เขาฟังนะแล้วก็อึดอัดกันไปแล้วก็อีกคนนึงก็งงอะไรนี่นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแต่วิทยาจะบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นการเป็นพยานในความหมายที่แท้จริงของการเป็นพยานนะคะนะดังนั้นนะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่จะมีกำลังขึ้นมาใหม่นะคะที่จะรู้ว่าเราอยู่เพื่อจะเป็นพยานถึงพระองค์ว่าพระเจ้านั้นดีขนาดไหนในชีวิตของเรานะคะและเมื่อโอกาสมาถึงให้เราเชื่อและไว้ใจพระองค์นะคะว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างมากนะคะและเรามีการเจิมที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดผลอย่างมากขยายไปเรื่อยๆได้ซ้ำนะคะนะขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณค่ะ